Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Γεια σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρόγραμμα. Είναι μια εκπομπή με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού και με επαφή με την επικαιρότητα. Ενίοτε έντονη, ενίοτε περισσότερο χαλαρή. Και σήμερα, μια μέρα που χιονίζει, κάνουμε την τελευταία εκπομπή για το 2016. Την εκπομπή ετοιμάζουμε μαζί με τη Μαριλένα Κουσουλού. Τον ήχο ρυθμίζει η Μαρία Παπακυρίτση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, τον ακούτε. Και δεν είμαι μόνος μου στο στούντιο, θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Όσοι κυκλοφορείτε στο Facebook, ξέρετε ήδη, αν έχετε κάνει like στη σελίδα μας, Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο στα ελληνικά, ποιος είναι ο καλεσμένος μας σήμερα στο τρίτο πρόγραμμα. Και ποιο είναι το θέμα. Για να κάνουμε μια εισαγωγή πώς ξεκίνησε αυτό το θέμα. Πέρσι το καλοκαίρι του 2015, είχα βρεθεί σε μια διάλεξη του καθηγητή Μάνου Δανέζη, καθηγητής αστροφυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο οποίος με πολύ ωραία και πολύ λογικά επιχειρήματα έθετε την αναγκαιότητα και την έλευση ουσιαστικά, την ανατολή ουσιαστικά, ενός νέου πολιτισμού, ο οποίος θα έρθει να πάρει τη θέση του προηγούμενου. Ένας προηγούμενος πολιτισμός, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πάρα πολύ μεγάλα, είχε πολύ μεγάλα επιτεύγματα, έχει βέβαια και τις παρενέργειές του. Έτσι γίνεται με τους πολιτισμούς ανά τους αιώνες. Και ψάχνα να βρω μια κατάλληλη ευκαιρία να έρθω να το μοιραστώ μαζί σας αυτό με τον Μάνο Δανέζη, ο οποίος είναι και ο καλεσμένος μας σήμερα.
Ευχαριστώ για να... πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Εμείς
χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά λοιπόν, κύριε Δανέζη.
Με υγεία.
Με υγεία.
Ελπίδα.
Και με πολλά πολλά... και με έναν καινούριο πολιτισμό, όπως το λέμε. Όπως
τα πρώτα λέγατε. Βήματά του.
Λοιπόν, κάτι που με είχε γοητεύσει όταν είχατε μιλήσει στο ακροατήριο, στο Αίτιον που σας είχα ακούσει τότε, ήταν ότι μιλούσατε για όλα αυτά τα πράγματα, όχι σαν προφήτης, αλλά με επιχειρήματα, με επιστημονικά επιχειρήματα. Και θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το τι σχέση μπορεί να έχει ένας καθηγητής αστροφυσικής, καθαρά θετική επιστήμη, με το θέμα ενός πολιτισμού ο οποίος έρχεται.
Οι δάσκαλοι μου εμένα μου είχαν μάθει ότι ένας επιστήμονας δεν είναι μόνο ένας εξειδικευμένος τεχνικός. Είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να ανοίξει το μυαλό του όσο μπορεί περισσότερο και μια βασική υποχρέωσή του είναι αν καταλάβει κάποια πράγματα πάντοτε με μια υπόθεση σε αυτά που λέει να μπορεί να μεταδίδει αυτά τα οποία μαθαίνει σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι πολίτες δεν είναι αυτοί που μας αμείβουν κατά κάποιο τρόπο στο πανεπιστήμιο. Άρα πώς ανταποδίδουμε εμείς στον πολίτη που καταλαβαίνει στην καθημερινή του ζωή. Αυτό το μισθό που μας δίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο συζητήσαμε, αν θυμάσαι τότε, ήταν κάτι που με είχε προβληματίσει και εμένα πριν πάρα πολλά χρόνια. Τι είναι αυτός ο πολιτισμός? Γιατί γεννιέται ένας πολιτισμός? Είναι κάτι έμφυτο, ξέρω εγώ, μέσα στη φύση που δημιουργούνται οι πολιτισμοί και πεθαίνουν και όλα αυτά τα πράγματα? Όχι. Αυτό το οποίο κατέληξα, απόψη μου βέβαια πάντοτε, είναι ότι ένας πολιτισμός γεννιέται από τους ανθρώπους προκειμένου να κατασυγάζει κάποιους φόβους του. Δηλαδή, δεν ξυπνάει μια κοινωνία ανθρώπων κάποια μέρα και να πει δεν έχω τι να κάνω να φτιάξω έναν πολιτισμό. Άρα λοιπόν η αρχή του πολιτισμού είναι ο κατευνασμός κάποιων προβλημάτων. Είτε αυτά τα προβλήματα αφορούν την κοινωνική συγκρότηση, δηλαδή τα προβλήματα που έχει απέναντι στους άλλους ανθρώπους, είτε τα προβλήματα που έχει απέναντι στη φύση, ή κάποια άλλα προβλήματα που δεν λύνονται με έναν απλό τρόπο, τα οποία καλύπτει αυτό που λέμε η εσωτερική φιλοσοφία, επειδή όμως η έννοια της εσωτερικής φιλοσοφίας σήμερα έχει πάρει έτσι μια κακιά τροπή, το λέω θρησκευτικότητα, mm-hmm. για να έτσι, είμαστε πιο πολύ μέσα στην λογική της σύγχρονης κοινωνίας. Άρα λοιπόν ένας πολιτισμός, χοντρικά τώρα το λέω, μπορούμε να δούμε μέσα του τρεις βασικούς πυλώνες, που κάθε ένας πυλώνας βέβαια κρύβει και πολλά άλλα γεγονότα. Ένας πυλώνας είναι αυτό που λέμε η κοινωνική συγκρότηση. Να δούμε πώς η κοινωνία ανθρώπων θα ζήσει μεταξύ της οι άνθρωποι αυτοί. Θα δημιουργήσει μια διοικητική δομή, θα βάλουν κανόνες που θα συμπεριφέρει το ένας απέναντι στον άλλον. Ο δεύτερος πυλώνας είναι αυτό που λέμε οι θετικές επιστήμες, δηλαδή να λύσω τα προβλήματά μου απέναντι στη φύση. Η βροντία, αστραπή, ο σεισμός, το χιόνι καλή ώρα, σήμερα όχι βέβαια τόσο λίγο που είναι όμορφο, δημιουργούν πολλά προβλήματα στους ανθρώπους. Δηλαδή τους στερούν τη δυνατότητα της γεωργίας, της κοινοτροφίας. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να κατασυγάσει το φόβο του απέναντι σε αυτά τα φυσικά φαινόμενα, να καταλάβει ότι δεν είναι θεοί, δεν είναι δαίμονες, δεν είναι τίποτα άλλο, αλλά είναι φυσικά φαινόμενα, και να προσπαθήσει να τα διθασέψει κατά κάποιο τρόπο και όσο μπορεί βέβαια. Έχω στο μυαλό μου τους σεισμούς, ας πούμε, ότι και να κάνουμε. Τέλος πάντων, ναι, έχουμε ένα πρόβλημα. Και ένα τρίτο όμως, ένας φόβος, φοβερός φόβος, που δεν μπορεί να κατασυγαστεί ούτε από την επιστήμη ούτε από την κοινωνική συγκρότηση, είναι ο φόβος του θανάτου. Και του πόνου βασικά, πόνος και θάνατος. Μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να κατευνάσουμε και γι' αυτό ένας πολιτισμός δημιουργεί αυτό που λέμε εσωτερική φιλοσοφία ή όπως λέω θρησκευτικότητα, για να μπορέσει να κατασυγάσει και αυτό το φόβο του θανάτου και του πόνου. Εδώ θέλω να τονίσω, όταν λέω θρησκευτικότητα, μην βάζουμε στο μυαλό μας πάντοτε το χριστιανισμό κτλ. Μιλάω τη θρησκευτικότητα με την εσωτερική ανάγκη να ερμηνεύσει με έναν περίεργο τρόπο αυτό που λέγεται πόνος και αυτό που λέγεται θάνατος.
Και δεν είναι απαραίτητος ο κατευνασμός, μπορεί να είναι και η συμφιλίωση.
Η συμφιλίωση, ναι.
Ένα είδος κατευνασμού θα μου
πει. Είναι κατευνασμός, είναι. Χρησιμοποιείται λέξη κατευνασμός ακριβώς για να περιλαμβάνω μέσα πολλές άλλες συνώνυμες λέξεις του κατευνασμού. Με οποιονδήποτε τρόπο, τέλος πάντων, κατευνασμός. Μέχρι εδώ όλα πάνε καλά και γίνονται κατανοητά και τα ξέραμε χοντρικά.
Ναι, ουσιαστικά ξεκινάτε και εσείς από την έννοια της πόλεως, της πολιτείας, του πολίτη που δημιουργεί τον πολιτισμό.
Ακριβώς. Του πολίτη, αλλά που αυτός ο πολιτισμός δημιουργεί τρεις πυλώνες ξεχωριστούς. Με ξεχωριστές διοικητικές δομές, οι τρεις αυτοί πυλώνες, αλλά που πρέπει να ομονοούν σε κοινά συμφωνηθέντα και οι τρεις αυτοί πυλώνες. Τώρα μπαίνω στο πιο περίεργο. Τι σχέση έχει αυτό που με ρώτησε προηγουμένως. Τι σχέση έχει η επιστήμη και μάλιστα οι θετικές επιστήμες με αυτό το οικοδόμημα που λέγεται πολιτισμός. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι και οι τρεις αυτοί πυλώνες, οι ρίζες της ανάπτυξης αυτών των πυλώνων είναι τρεις έννοιες. Η έννοια της ύλης, η έννοια του χώρου και η έννοια του χρόνου. Καλά, δεν μιλάω για την επιστήμη, γιατί ξέρετε αυτές οι επιστήμες, οι θετικές επιστήμες αναπτύσσονται πάνω σε αυτές τις τρεις έννοιες. Η θεολογία, ας πάρουμε την χριστιανική θεολογία, την οποία ξέρω, αλλά και η ινδική φιλοσοφία και άλλες φιλοσοφίες που έχω αρκετά διαβάσει, χιλιάδες σελίδες τους αναπτύσσονται πάνω στο να ερμηνεύσουν την έννοια του χρόνου. Ο Θεός είναι άχρονος, είναι αιώνιος.
Ναι.
Του χώρου, ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Mm-hmm. Την έννοια της ύλης, την ύλη. Μιλάμε για έναν υλικό κόσμο που αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας, για ένα άλλο κόσμο που είναι το ίδιο πραγματικό σαν το δικό μας. Και εγώ το λέω ένας παράδεισος.
Και πάλι για τον χριστιανισμό, ο Θεός που είναι ανθρωπίζεται.
Ακριβώς. Είναι πανταχού παρόν, τα πάντα πληρών. Αυτές οι έννοιες αναλύονται σε χιλιάδες σελίδες πατερικής γραμματείας, είτε ορθόδοξης είτε καθολικής, δεν έχει καμία σημασία, αλλά είναι χιλιάδες σελίδες που ασχολούνται με το να ερμηνεύσουν αυτές τις τρεις έννοιες. Τώρα, εκεί πέρα που υπήρχαν μάλλον μεγάλες ενστάσεις, ήταν στην έννοια της κοινωνικής συγκρότησης. Και οι περισσότεροι συνάδελφοί μου λένε, μα τι σχέση έχει τώρα η κοινωνική συγκρότηση με το χώρο, το χρόνο και την ύλη. Δίνω ένα παράδειγμα που θέλω καλοπροαίρετα να το πάρετε. Δεν κάνω πολιτική, ούτε μου αρέσει καθόλου να κάνω πολιτική, αλλά είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, γιατί διδάσκω εκτός στην αστροφυσική και ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών στο Πανεπιστήμιο. Και λέω το εξής, και να πάρουμε το διαλεκτικό λυσμό. Όταν η φιλοσοφία του διαλεκτικού λυσμού αναπτύχθηκε πάνω στην πιο μοντέρνα εκείνη την εποχή άποψη επιστημονικά της έννοιας ύλη. τι ήταν η ύλη που λέγανε οι πιο διάσημοι επιστήμονες. Το παίρνουν οι φιλόσοφοι και ντύνουν και φτιάχνουν αυτό το διαλεκτικό υλισμό. Ωραία. Πάνω στο διαλεκτικό υλισμό δημιουργείται ένα μεγάλο μέρος του μαρξισμού. Διαλεκτικός υλισμός. Ωραία. Δομείται λοιπόν ο μαρξισμός πάνω στο διαλεκτικό υλισμό. Με την έννοια της ύλης εκείνης της εποχής που πίστευαν οι επιστήμες.
Πριν τη θεωρία της σχετικότητας.
Πάρα πολύ πιο πολύ. Ναι. Λοιπόν, τρίτον, πάνω στο μαρξισμό δημιουργήθηκαν πολλά κοινωνικά συστήματα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα να το ονομάσουμε, τα ξέρουμε όλοι μας. Σύμφωνοι. Mm-hmm. Ωραία. Δεν μου λέτε, κάνω μια ερώτηση. Σήμερα έχει αλλάξει κατά ένα δισεκατομμύριο της εκατό, λέω ένα τεράστιο νούμερο έτσι, για να γίνει πιο κατανοητό, η έννοια της ύλης.
Βέβαια.
Κατά ένα δισεκατομμύριο της εκατό. Δεν μου λέτε, ο διαλεκτικός υλισμός δεν θα αλλάξει τίποτα? Και για να μην παρεξηγηθώ, είπα αλλάξει. Δεν είπα να γίνει καλύτερος, χειρότερος. Μπορεί να γίνει καλύτερος και να ψεύει όλος ο κόσμος πια στο διαλεκτικό υλισμό. Δεν βάζω ποιοτικά χαρακτηρισμένα, αλλά ότι θα αλλάξει είναι δεδομένο.
Μπορεί η βάση να παραμένει η ίδια.
Ναι.
Ωστόσο, πρέπει οπωσδήποτε να το λάβει υπόψη του.
Να το λάβει υπόψη.
Να εξελιχθεί δηλαδή.
Να εξελιχθεί οπωσδήποτε.
Μαζί με την επιστήμη εξελίσσεται και η φιλοσοφία.
Και η έννοια του διαλεκτικού υλισμού. Αν ο διαλεκτικός υλισμός αλλάξει κατά ένα δισεκατομμύριο της εκατό, η έννοια του μαρξισμού δεν θα πάθει τίποτα?
Όλο και θα αλλάξει.
Θα αλλάξει. Και πάλι λέω, για να μην νομίζουν ότι κάποιοι κάνουν άλλες θεωρίες κοινωνικού περιεχομένου, θα να μπω μέσα σε αυτές, μπορεί να γίνει ο μαρξισμός τόσο καλός που να γίνουν όλος ο κόσμος μαρξιστές.
Θα μπορούσατε να πείτε το ίδιο και τον Άνταμ Σμιθ, ας πούμε, και άλλα πράγματα τα οποία αλλάζουν. Έτσι δεν είναι?
Είμαστε σε μια κοινωνία και χρησιμοποιώ, ξέρετε, παραδείγματα που τα καταλαβαίνουμε όλοι μας.
Ναι.
Και όταν μιλάμε για μαρξισμό, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Έτσι.
Ναι.
Δεν μου λέτε τώρα, αν αλλάξει πάρα πολύ αυτό που λέμε μαρξισμός, τα κοινωνικά συστήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί πάνω στο μαρξισμό δεν αλλάξουν τίποτα?
Όλοι και θα αλλάξουν.
Άρα βλέπετε, η αλλαγή μιας έννοιας, όπως είναι η ύλη, οδηγεί στην ανατροπή και στην αλλαγή. Ανατροπή με την έννοια προς το καλό ή προς το κακό. Έτσι. Στην αλλαγή κοινωνικών συστημάτων.
Εγώ πάντως βλέπω ότι οι μέθοδοι μένουν αιώνιες. Σας παρακολουθώ και σκεφτόμουν την επαγωγική του Σοκράτη. Την ξέρουμε από τον Πλάτωνα. Η μέθοδος αυτή που. Αυτό ακολουθείτε και αυτό ακολουθούσατε και εκεί, σε εκείνη την.
Και γι' αυτό λέω, χωρίς. Θα το ξέρετε βέβαια, ούτε εθνικιστή σημαίνει ούτε τίποτα. Λέω κάτι, ότι ξέρετε τι γίνεται, το καινούργιο, αυτή η μαγιά του καινούργιου πολιτισμού αναπτύσσεται εδώ στην Ελλάδα. Γιατί είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε το πιστεύουμε είτε δεν το πιστεύουμε, μέσα βαθιά στα φιλοκάρια μας έχουν ενσωματωθεί αυτές οι ιδέες. Είδες αμέσως, μου λες, ο Πλάτωνας.
Mm-hmm.
Και σε πολλά άλλα που θα συζητήσουμε, θα σου πω Δημόκριτος, θα σου πω Πυθαγόρας.
Mm-hmm.
Τα έχουμε ενσωματώσει ακόμα και αν δεν θέλουμε να το λέμε ή δεν το καταλαβαίνουμε.
Mm-hmm.
Γι' αυτό θα αρχίσει από εδώ.
Λοιπόν.
Γιατί η Δυτική Ευρώπη δεν έχει ενσωματώσει στον πολιτισμό της όλα αυτά τα θέματα.
Σε λίγο περισσότερα, να ακούσουμε ένα μακάβριο χορό για αρχή. Thank you. Και ακούγοντας Saint-Saëns και Dance Macabre, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον καθηγητή αστροφυσικής, τον κύριο Μάνο Δανέζη, που είναι μαζί μας και μιλάμε για πολιτισμό, για έναν καινούριο πολιτισμό που θα έρθει. Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Και είχαμε σταματήσει στο ότι εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε αταβιστικά, μάλλον, κάπως έτσι το εννοείται.
Ναι.
Τη γνώση και τις βάσεις κάποιου πολιτισμού.
Ακριβώς. Και όπως συζητήσαμε προηγουμένως, οι βάσεις αυτού του πολιτισμού και των τριών αυτών πυλώνων είναι τρεις έννοιες: η ύλη, ο χώρος και ο χρόνος, που, τι να το κάνουμε, είναι προνομιακός χώρος των θετικών επιστημών να το αλλάζουν. Mm-hmm. Βλέπετε λοιπόν ότι από το 16ο-17ο αιώνα που θεμελίωσε κάποιες έννοιες, κάποιο νεολογικό περιεχόμενο αυτών των τριών λέξεων, οι εποχές έχουν περάσει. Το νεολογικό περιεχόμενο πειραματικά πλέον αυτών των τριών εννοιών έχει αλλάξει. Αφού λοιπόν καταλαβαίνετε αυτές οι τρεις έννοιες ήταν οι ρίζες των πυλώνων του δυτικού πολιτισμού και οι ρίζες αυτές καταραίουν ή αλλάζουν με τρόπο δραματικό και πειραματικό, είναι δεδομένο ότι όλοι οι διανοητές σε όλο τον κόσμο προέβλεπαν, αλλά ποιος τους διάβαζε βέβαια, τότε κάναμε άλλα πράγματα. Δεν κριτικάρα μόνο, το λέω σαν γεγονός, ναι, μόνο έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, αφού άλλαξαν, είναι δεδομένο ότι θα δούμε μια κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού. Να δούμε γιατί όμως.
Κατάρρευση ή αλλαγή. Μέχρι τώρα
είναι
μιλούσαμε
για κατάρρευση. Ποτέ ένας πολιτισμός δεν αλλάζει αν δεν καταρρεύσει.
Από αυτή την έννοια. Το λέτε λίγο αφοριστικά αυτό όμως.
Η ιστορία το λέει. Η ιστορία των πολιτισμών παντού. Θα κάνει εξαίρεση ο δικός μας πολιτισμός. Όλοι οι πολιτισμοί που κατέρεαν δεν το καταλάβαιναν. Θεωρούσαν ότι γινόντουσαν πολύ πιο σπουδαίοι. Ναι. Γιατί αλλάζαν τις αξίες τους. Και θα το δούμε αυτό το πράγμα. Γιατί πάντοτε με ενδιαφέρει το πώς αλλάζει ένας πολιτισμός ή πώς καταραίει ή τι θέλουμε να στήσουμε πάνω σε αυτόν, τι σχέση έχει με τον άνθρωπο, με τον πολίτη, πώς το καταλαβαίνει ο πολίτης. Δηλαδή, αυτά που λέμε ηθικές αξίες και όλα αυτά τα πράγματα απορρέουν όμως σημαντικούς νόμους. Εμείς τους μαθαίνουμε τους νόμους των αξιών, των ανθρώπινων σχέσεων κτλ. Σε ένα άλλο επίπεδο που ο καθένας έχει το δικαίωμα να τις αμφισβητήσει. Όταν τις συνδέσουμε όμως με συμπαντικές, αποδεδειγμένες, πειραματικά αξίες και γεγονότα, τότε κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει, να τις αμφισβητήσει αυτές τις αξίες, αυτά τα ιδανικά, αυτά όλα τα πράγματα που λέει ένας πολιτισμός. Και να σας φέρω ένα παράδειγμα. Σας είπα ότι κατέρευσε η έννοια της ύλης κατά ένα δισεκατομμύριο %. Ωραία. Για σκεφτείτε όμως, σε αυτόν τον πολιτισμό, το δυτικό πολιτισμό, το πρώτο αξιακό γεγονός που στηρίζει αυτός ο πολιτισμός είναι η ύλη και τα παραγωγά της. Στο βωμό της ύλης και των παραγόγων της, ο άνθρωπος πολλές φορές θυσιάζει και την ίδια την αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το πρώτο αξιακό γεγονός. Το αξιακό γεγονός της ύλης καθορίζει και τις κοινωνικές τάξεις. Mm-hmm. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα μπορούσε πονσχάρι να κυβερνήσει, και λογικό είναι, δεν το λέω αφοριστικά, ένας γεωργός που δεν υπάρχει σχολείο ή ένας φτωχός. Σήμερα πάμε σχάρι, άκουγα στο
ένας φτωχός, γιατί όχι.
Ναι, αλλά δεν έχουμε κανένα φτωχό στη Βουλή. Από ό,τι άκουσα σήμερα, ούτε είχαμε ποτέ. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να κλείει κάποιος βουλευτής και να παίρνει 1,60. Ένας των 450 ευρώ να μπορεί να...
Ναι.
Μιλάμε τώρα, ξέρετε, κάποια στιγμή...
Θα μπορούσε αυτό... να είναι ένας των 450 ευρώ να γίνει βουλευτής, αλλά βγαινόμενος βουλευτής δεν θα μπορεί να βγαίνει πέρα με 450 ευρώ.
Δεν θα μπορούσε να εκλεγεί καν.
Ναι.
Δεν θα μπορούσε καν.
Έτσι όπως είναι το σύστημα, ναι.
Και δεν μου λέτε, κανένας των 350 θα τον επέλεγε κάποιο κόμμα να τον βάλει μέσα στις συνδυασμούς. Έχετε, ξέρετε, πολλούς τέτοιους. Δεν μιλάω για τώρα. Μιλάω από γενναίες της δημοκρατίας.
Και δεν μιλάτε για την Ελλάδα, μιλάτε
όχι,
για όλο
μιλάω
τον κόσμο.
Στον κόσμο. Δεν μιλάω καθόλου για την Ελλάδα.
Ναι.
Μιλάω για όλο τον κόσμο. Λέμε, η Ελλάδα έχει δημοκρατία, η Γαλλία έχει δημοκρατία. Είναι αλήθεια αυτό? Δεν είπα ότι είναι κάτι κακό, είναι κάτι που επιβάλλεται. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε δημοκρατία. Δηλαδή, έχει μάθει ο απλός πολίτης, που μας χάρη σε αυτόν τον καταραίοντα πλέον πολιτισμό, ότι αυτό στη βιβλιογραφία ονομάζεται Res Publique.
πράγμα.
Ρεπουμπλικανικό. Ναι. Η ρεπουμπλικανική φιλοσοφία, η οποία έχει και μια πρακτική εφαρμογή. Το Res Publik, το οποίο μεταφράζεται κακώς, είναι ακριβώς είναι το δημόσιο πράγμα. Πράγμα.
Ναι.
Δηλαδή η διαχείριση και η κατανομή του πλούτου, του υλικού σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Σήμερα λέγεται δημόσιο συμφέρον, ενώ δεν είναι μετάφραση αυτών των δύο λέξεων. Το ξέρετε αυτό το Res Publik, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα κατόπιν συμφωνίων διεθνών, περιέχει μέσα δημοκρατικές εκλογές, αλλά οι μεγάλες αποφάσεις του δημοσίου συμφέροντας αναφέρονται ρητά σε αυτή τη φιλοσοφία, ασκείται από λίγους. Ξέρετε ότι το Res Publik του δημοσίου συμφέροντος, η νόμη, η φιλοσοφία ολόκληρου αυτού του συστήματος, μου λέει ότι μπορεί να μείνει και δημοκρατία.
Ναι, αλλά πάλι εδώ μπαίνουν ένα σωρό πράγματα. Πρώτον, για να ξαναπαράσουμε στον Πλάτωνα, ο Πλάτωνας, ας πούμε, μιλούσε για τους αρίστους οι οποίοι πρέπει να κυβερνούν. Βέβαια, δεν ήταν ακριβώς δημοκρατία. Η πολιτεία του, έτσι όπως την εννοούμε αργότερα, δεν το ξέρω. Πάντως, η πολιτεία του,
δεν
η δημοκρατική
ήταν
πολιτεία.
Της δημοκρατίας, ναι, ο, ήταν. Ο Πλάτωνας. Ναι. Οι ιδρυτές της δημοκρατίας είναι προσοκρατικοί.
Ναι.
Και η δημοκρατία, κακώς θα μας τη μάθαν, δεν είναι μόνο το εκλογικό σύστημα. Η δημοκρατία, ναι. Η δημοκρατία είναι ένα πακέτο, όπως την όρισαν οι πατέρες, οι προσοκρατικοί. Η δημοκρατία έχει ένα σύνολο αξιών, mm-hmm. και όταν οι πολίτες φτάσουν αυτό το επίπεδο των αξιών, μπορούν να μετέλθουν του συστήματος του εκλογικού, διότι μετέχοντας των μεγάλων αξιών αυτών, εκλέγουν άξιους ηγέτες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχεις δώσει στους πολίτες την παιδεία και όχι την εκπαίδευση, την παιδεία ώστε να γίνουν άξιοι πολίτες, να εκλέξουν άξιους εκπροσώπους, δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία. Άρα προϋπόθεση της δημοκρατίας είναι αυτό που έλεγα εγώ, κοινωνική δομή, να έχει φτάσει τους πολίτες σε ένα τέτοιο επίπεδο, χωρίς μικρότητες, χωρίς πολλά πράγματα. Αλλά ας το αφήσουμε για άλλη στιγμή αυτό, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Όχι, και το θέμα της παιδείας που θίγεται είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Βεβαίως, δεν έχουμε παιδεία πλέον πουθενά στον κόσμο. Έχουμε μόνο εκπαίδευση.
Διάβαζα τώρα, δεν θυμάμαι, ένας Ισπανός φιλόσοφος που έκανε μαθήματα σε παιδιά για αυτό το θέμα. Και έλεγε έτσι πολύ απλά ότι είναι μοιραίο η παιδεία, είναι καταδικασμένη η παιδεία γενικώς, να μην εξελίσσεται όπως πρέπει, διότι δεν μπορεί, κανένας πολιτικός δεν παίρνει μακροπρόθεσμες αποφάσεις.
Γι' αυτό όμως λέμε το εξής, ότι αυτός ο νέος πολιτισμός θα έχει και την εκπαίδευση ως αποτέλεσμα της παιδείας.
Ναι.
Αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε πώς ανατρέπονται όταν ενημερώσουμε τους πολίτες για κάποια πράγματα, πώς ανατρέπονται οι σκέψεις των πολιτών. Πάνω σχαρή λέμε Γαλλική Επανάσταση. Πω, λέει, η δημοκρατία, διώξανε τους βασιλιάδες και όλα αυτά τα πράγματα. Τι ήταν η Γαλλική Επανάσταση? Ήταν αποτέλεσμα ενός γαλλικού διαφωτισμού. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγήκαν στον δρόμο και έσφαζαν τους βασιλιάδες και έπαιρναν τα χρυσαφικά τους και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα, ήταν αποτέλεσμα του διαφωτισμού του Ρουσό, του Βολτέρου και όλων αυτών των πραγμάτων? Όχι.
Κάπως έτσι μπορεί να ξεκίνησε.
Όχι, ήταν μια επανάσταση ρεπουμπλικανική. Res Publik. Διεκδικούσαν το res, το πράγμα και τα αποτελέσματα της ύλης να μοιραστούν σε όλο τον κόσμο. Ήταν λοιπόν μια ρεπουμπλικανική επανάσταση. Τώρα, το ότι υπήρχαν και μερικοί φιλόσοφοι που λέγαν τα δικά τους, όλος ο κόσμος βγήκε και έκανε ό,τι έκανε. Μην ξεχνάμε, μετά την Γαλλική Επανάσταση είχαμε την Τερέρ και μετά την Τερέρ είχαμε έναν Ναπολέοντα.
Την Δημοκρατία, την περίοδο της Δημοκρατίας.
Ναι, ακριβώς, ναι. Και μετά είχαμε τον Ναπολέοντα που ήταν περίπου ίδιος με τον Βοναπάρτη, με τον, πώς το λέμε, τον Λουδοβίκο το 14ο. Δεν είχε ήταν τέτοιο. Για να πάρουμε λοιπόν την Ρωσία. Ωραία, μαρξισμός, κομμουνισμός, ωραία, φιλοσοφίες εκπληκτικές. Ωραία. Όταν βγήκαν οι μουζίκοι στον δρόμο και σφάζανε τους τσάρους και τα αριστερά και τα έχει, παίρνουν οτιδήποτε, ήταν επειδή ήταν κομμουνιστές και μαρξιστές, δηλαδή είχαν εντρυφήσει στη φιλοσοφία του μαρξισμού και οπαδοί του μαρξισμού. Ναι, όχι, πεινάγανε.
Ναι, ναι, αλλά. Ναι, πεινάγανε.
Αλλά ήταν μια ρεπουμπλικανική επανάσταση. Επαναστάτησαν με κάποιους αρχηγούς. Που μπορεί να ήταν όλα αυτά τα πράγματα.
Και μπορεί να δικαιολογούμε κιόλας όλα αυτά τα πράγματα.
Ακριβώς, μα εγώ δικαιολογώ την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και θέλανε και οι άνθρωποι να επιζήσουν. Να μοιραστούν το ρες. Mm-hmm. Και όχι να το έχουν μόνο λίγοι. Αλλά και αυτή ήταν μια ρεπουμπλικανική επανάσταση. Λοιπόν, θα πρέπει να μαθαίνουμε και να μην φοβόμαστε τις ιδεολειψίες μας και τα δόγματά μας για να περάσουμε στον καινούργιο πολιτισμό. Γιατί όταν είμαστε αγγυλωμένοι στα δόγματά μας και δεν κατανοούμε να αναλύσουμε τις πραγματικές αιτίες των γεγονότων που μας έφεραν σε μια κατάσταση στο δυτικό πολιτισμό, δεν θα αλλάξουμε πολιτισμό. Θα πρέπει να φύγουμε από τα δόγματά μας. Άρα, λοιπόν, έχουμε δύο ρεπουμπλικανικές επαναστάσεις που ο κόσμος ζητάει ρες. Και θα φέρω ένα παράδειγμα το οποίο το λέω για αστειεύομαι με αυτό το παράδειγμα που θα πω. Ναι, μεν, ξέρω εγώ, η Ρωσία, η Σοβιετική Ένωση, ήταν η μητέρα του εργατικού κινήματος, αλλά τα δικαιώματα των εργατικά που κατοχυρώθηκαν στο Σικάγο. Γιατί ξαφνικά οι Αμερικανοί έγιναν κομμουνιστές και αυτά που επαγγελόταν το εργατικό κίνημα στη Ρωσία άρχισαν να το υλοποιούν στο Σικάγο. Γίναν κομμουνιστές ή... Όχι. Ήταν έξυπνοι. Βλέπαν ότι αν ξεσηκωθεί όπως στη Ρωσία και όπως στη Γαλλία και τα λοιπά ο κόσμος, θα χάσουν και αυτά που είχαν. Οπότε τι κάνανε, περάσανε σε παροχές. Προς εργαζομένους. Δηλαδή ήταν μια μεταμόρφωση ενός συστήματος. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι ήταν έξυπνος. Έξυπνη μεταμόρφωση, διότι
μέχρι σήμερα τουλάχιστον
επέζησε το σύστημα. Και βέβαια έχουμε και καινούργιες μεταμορφώσεις του συστήματος, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία μεγάλη. Λοιπόν, ξαναλέω πάλι όμως, αυτό που μας κρύψαν όλοι οι πατέρες αυτού του δυτικού πολιτισμού του 16ου, του 17ου αιώνα και της μεγάλης αυτής επιστημονικής επανάστασης ήταν ότι, αυτό φταίμε εμείς οι επιστήμονες, ότι η έννοια της ύλης, του χώρου και του χρόνου ήταν πειραματικά αποδεδειγμένες και αναλύωτες. Δεν άλλαζε με τίποτα. Mm-hmm. Όμως από τότε γνωρίζουμε ότι η έννοια της ύλης, του χώρου και του χρόνου είναι φιλοσοφικά κατηγορήματα. Δηλαδή η ύλη δεν είναι κάτι πρακτικά αποδείξιμο. Είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα και εντοπίζεται μέσω δευτερογενών φαινομένων που είναι η μάζα ή το βάρος. Το βάρος και η μάζα δεν ταυτίζονται με την έννοια της ύλης. Δεν το λέω εγώ αυτό, το είπε και ο Νεύτωνας. Και μας είπε ότι η ύλη είναι φιλοσοφικό κατηγόρημα, αλλά επειδή δεν έχω δει ποτέ μου ύλη χωρίς μάζα, από εδώ και πέρα εγώ την ύλη θα τη λέω μάζα. Το ξέρω όμως και εκείνος. Ο χρόνος. Εμείς θεώρησα ο δυτικός πολιτισμός ο χρόνος του ρολόι μου και τελείωσε. Ακόμα και σήμερα, όταν μιλάμε για το χρόνο του Αϊνστάιν, και ήταν με το ρολόι μας. Κουταμάρες. Καμία σχέση δεν έχει ο χρόνος που λέει ο Αϊνστάιν με το ρόλο του χεριού μου, με του ρολογιού μου ή των ημερολογίων μου. Εμείς κολλημένοι όμως εκεί. Mm-hmm. Η σύγχρονη φυσική μου λέει χρόνος δεν υπάρχει. Στο σύμπαν μέσα δεν υπάρχει έννοια του δευτερολέπτου, του χρόνου των ρολογιών. Ο χρόνος των ρολογιών υπάρχει μόνο αν κόψω ένα πολύ μικρό χωματάκι του σύμπαντος, περνώντας μέσα από το μυαλό μου, το μυαλό μου, η φυσιολογία του ανθρώπου δημιουργεί την έννοια του χρόνου. Θα το δούμε συνέχεια. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος ότι, το λέω πολύ απλοϊκά, η ειδική θεωρία της σχετικότητας, που ο μέσος πολίτης θεωρεί πριν σε μια μεγαλοφία μαθηματική φυσική, δεν ξέρω τι, για να καταλάβει τη θεωρία της σχετικότητας και όλα αυτά τα πράγματα. Εμείς φταίμε που του το έχουμε πει. Πώς άλλωστε θα με καλούσε, δεν είμαι σπουδαίος εγώ, αστροφυσικός.
Όχι, εγώ δεν σας κάλεσα επειδή είστε σπουδαίος αστροφυσικός. Σας άκουσα επειδή δεν περίμενα να πάει ένα αστροφυσικό όλα αυτά τα πράγματα.
Θέλω να πω ότι εάν δεν ήμουν καθηγητής πανεπιστημίου, υποτίθεται να ξέρω τις εξώσεις αυτές και δεν ξέρω τι κτλ. Η δυτική κοινωνία, δεν μιλάω για μεταξύ μας, γι' αυτό δεν θα ήταν αποδεκτός να μιλήσει για το χρόνο ή και οτιδήποτε άλλο ένας γεωργός ή να αναλύσει ξέρω, πράγματα. Λοιπόν, δημιουργούμε ένα σεβασμό. Θα μπορούσε, όχι στη δυτική κοινωνία, στη μέση δυτική κοινωνία.
Δεν ξέρω. Δεν θέλω να παρουσιάζομαι ως συνήγορος του διαβόλου, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε. Θα μπορούσε πραγματικά. Γιατί...
Για πέστε μου πολλούς.
Δεν μπορώ να πω.
Οι οποίοι... Εγώ ξέρω πάρα πολλούς φυσικούς που ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από μένα, αλλά δεν είναι καθηγητές πανεπιστημίου και δεν σκάλει κανένας.
Mm-hmm. Ναι, αυτό μπορεί να ισχύει.
Αυτό λέμε, αυτό είπα και εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, συνεχίζοντας, θέλω να σας πω το εξής. Λέει η ειδική θεωρία σχετικότητας. Οτιδήποτε βλέπετε μέσα στο σύμπαν. Με εξισώσεις αυτά. Ότι και πείραμα όμως, έτσι.
Ναι.
Γιατί η εξισώση είναι θεωρία μόνο. Και η θεωρία μπορεί να καταρριφθεί. Λοιπόν, μου λέει ότι οτιδήποτε αντιλαμβάνουμε μέσα στο σύμπαν, οι πλανήτες, οτιδήποτε. Οι γαλαξίες, τα αστέρια, ο άνθρωπος, τα φυτά, τα ζώα, οτιδήποτε βλέπει μέσα σε αυτό το σύμπαν, δεν είναι η πραγματικότητα του σύμπαντος. Γιατί η πραγματικότητα του σύμπαντος έχει κάποιες ιδιότητες πειραματικά αποδεδειγμένες. Δηλαδή, ξέρω, είναι τεσσάρων διαστάσεων, είναι μη ευκλήδεις οι γεωμετρίες που το περιγράφουν. Άρα, δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό από την ανθρώπινη φυσιολογία. Γι' αυτό η ανθρώπινη φυσιολογία τι κάνει. Φτιάχνει με το μυαλό έναν ψεύτικο χώρο ευκλήδιο και τρισδιάστατο που τον καταλαβαίνει. Προβάλλει την πραγματικότητα του σύμπαντος επάνω σε αυτό το ψεύτικο χώρο που φτιάχνει το κεφάλι του, η φυσιολογία του, και επειδή οι προβολές σε αυτό το χώρο, επειδή αυτός ο χώρος είναι τριών διαστάσεων και ευκλήδιος, αντιλαμβάνει τις εικόνες. Να το πω και λίγο πιο επίσημα, γιατί πολλοί ακροατές μας θα είναι μαθηματικοί, θα καταλαβαίνουν. Ο χώρος αυτός φτιάχνει το κεφάλι μας. Λέγεται χώρος Μινκόφσκι στα μαθηματικά. Και αυτό που εγώ τώρα λέω για τον απλό πολίτη, κατοπτρισμός, απεικόνηση και όλα αυτά τα πράγματα, λέγεται ισομορφισμός στα μαθηματικά. Άρα λοιπόν εμείς, για να το πω για τους φίλους που ξέρουν λίγα μαθηματικά, εμείς δεν βλέπουμε τη συμπαντική πραγματικότητα, αλλά βλέπουμε μια παραμορφωτική εικόνα ισόμορφη των γεγονότων του σύμπαντος σε έναν χώρο μη υπαρκτό, σχηματιζόμενο από το κεφάλι που λέγεται χώρος Μινκόφσκι. Και εκεί αυτά έχει μαθηματικά και τα λοιπά μέσα, αλλά δεν μας ενδιαφέρει το μεσοπολίτη.
Είναι και δύσκολο χωρίς να έχουμε χαρτί και μολύβι στο χέρι και μπόλικο χρόνο.
Να πω κάτι, το μεσοπολίτη τον ενδιαφέρουν τα μαθηματικά. Τα μαθηματικά τα βγάζουν αυτό το πράγμα και το ξέρουμε όλοι μας αυτό.
Ναι.
Δεν το λέμε όμως. Γιατί οδηγούμεθα σε ένα νέο πολιτισμό. Ναι. Τι μου λέει η γενική θεωρία σχετικότητας. Η γενική θεωρία σχετικότητας, να το πω πάλι έτσι απλοϊκά, έχει μια εξίσωση. Όχι, αυτό μάθαμε σχολείο. Έψιλον σε τετράγωνο, που δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Έχει μια εξίσωση που στο πρώτο μέλος υπάρχει ένας παράγων που λέγεται καμπυλότητα. Δεν μας ενδιαφέρει. Και στο δεύτερο μέλος εξίσωση είναι η πυκνότητα. Η πυκνότητα αυτή του υλικού που βλέπουμε γύρω μας, οποιοδήποτε υλικού. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πυκνότητας και της καμπυλότητας. Η καμπυλότητα είναι ένας αριθμός, χωρίς μονάδες. Καθαρός αριθμός. Είναι ένας καθαρός αριθμός που έχει ιδιότητες όμως. Η καμπυλότητα έχει ιδιότητες. Στο δεύτερο μέλος υπάρχει μάζα που είναι γραμμάρια, ανακυβικό, εκατοστό. Αυτό που ξέρουμε σχολείο από το δημοτικό. Ωραία. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν ένας ο τύπος ότι αν στο δεύτερο μέλος πάρω μια πυκνότητα και τη βάλω, αυτή μετατρέπεται σε μια καμπυλότητα. Να το πάρω πρακτικά για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, ένα υλικό με πυκνότητα που έχει μονάδες και που το μετράω μετατρέπεται σε καθαρό αριθμό. Το πρώτο που θα μου πείτε είναι Πυθαγόρας. Το σύμπαν είναι αριθμοί.
Προσπαθώ να σας παρακολουθήσω, είναι πολύ πυκνά όλα αυτά που λέτε. Ομολογώ.
Μετατρέπω, λέω, ναι, με έναν τρόπο. Δηλαδή, με έναν τρόπο πειραματικό.
Δεν προλαβαίνω να κάνω σχόλιο. Αυτό, ναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Καταλαβαίνω δηλαδή, τι λέτε, αλλά δεν προλαβαίνω κάποιο σχόλιο.
Ξέρουμε πια πειραματικά. Αυτό που λέμε ύλη. Άρα ύλη έχει πυκνότητα. Έχει και μάζα. Μάζα ανακυβικό εκατοστό δεν είναι πυκνότητα που μαθαίνουμε από το. Ότι μπορεί να μετατραπεί σε έναν καθαρό αριθμό. Γιατί τα λέω όλα αυτά τα πράγματα. Για πέστε μου τώρα να δούμε να μεταφέρουμε όλα αυτά που σας είπα στον νέο πολιτισμό και τι αφορά τον κάθε άνθρωπο.
Λοιπόν, τραγούδι και τα μουσική μάλλον και τα λέμε. Πάμε για να βάλω των λουλουδιών. Thank you. Και έχοντας το βάζο λουλουδιών από τον Καριοθράφστη, να περάσουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, γιατί περνάει πολύ γρήγορα η ώρα με τον κύριο Δανέζη εδώ. Σχετικότητα του χρόνου που λέγαμε είναι κάτι που θα το αναπτύξουμε σε άλλη φάση και μάλλον εκτός αέρα. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για αυτόν τον πολιτισμό που έρχεται, αυτόν τον πολιτισμό που βλέπετε ότι έρχεται.
Λοιπόν, εφόσον έχουμε κατανοήσει εδώ και δεκάδες χρόνια ότι ανατρέποντας τις τρεις αυτές έννοιες που είπα προηγουμένως, ανατρέπεται η δομή του πολιτισμού όπως είναι σήμερα, είναι δεδομένο ότι αργά ή γρήγορα θα μπαίναμε σε αυτή τη φάση της κατάρρευσης που θα γινόταν κατανοητή από όλους, και μετά την κατάρρευση έρχεται η ανάπτυξη ενός νέου πολιτισμού που θα στηρίζεται επάνω στις τρεις νέες έννοιες αυτές περί ύλης, περί χρόνου και περί ύλης. Mm-hmm. Θα δημιουργήσει καινούργιες αξίες, και θα σας πω μία από αυτή κλείνοντας, και οτιδήποτε ξέραμε σιγά σιγά θα φτύρεται και θα αλλάζει μέσα βέβαια από τις οδύνες ενός τοκετού πολιτισμικού. Το σοκ αυτό το ζούμε, και δεν το ζει η Ελλάδα μόνο.
Ναι, όλος ο πλανήτης,
ζει αυτό το σοκ της αλλαγής. Λοιπόν, για να δούμε, όπως είπαμε, ο πολιτισμός, ένα κομμάτι του είναι η καλλιτεχνική δημιουργία. Έχουμε ένα Υπουργείο Πολιτισμού και σε όλα τα μέρη του κόσμου, τα δυτικά τουλάχιστον, που λέμε Υπουργείο Πολιτισμού. Όχι. Είναι Υπουργεία Καλλιτεχνικής Δημιουργίας. Διότι ο πολιτισμός βρίσκεται διάχυτος και στους τρεις πυλώνες.
Και στο κοινωνικό σύστημα. Έχει μέσα και τη φιλοσοφία, έχει μέσα και την αρχαιολογία.
Έχει τα πάντα. Δηλαδή, όπως συζητήσαμε και πρωτού πούμε εδώ πέρα, ο πολιτισμός είναι στο σπίτι, στις οικογενειακές σχέσεις, στον δρόμο.
Σας έφερα
το παράδειγμα του κυρίου εκείνου του πολιτισμένου με το μεγάλο αυτοκίνητο που έδωσε μια κυρία επειδή τέλος πάντων έκανε μια προσπέραση κτλ. Και άκουσα όσα δεν είχα ακούσει κτλ. Ο κύριος αυτός μπορεί να καθίσει πάνω στη μείωση, αλλά είναι απολύτιστος. Άρα ο πολιτισμός μπαίνει, διαχέεται μέσα σε κάθε στιγμή της ζωής μας. Και η καλλιτεχνική δημιουργία είναι πάλι κάτι άλλο.
Αλλά στοιχείο του πολιτισμού.
Στοιχείο του πολιτισμού, αλλά μπορεί να μην είναι και στοιχείο. Διότι όλοι εκείνοι οι διοικητές που καίγανε τους ανθρώπους στο Auschwitz και τα λοιπά, όταν γυρίζανε πίσω ακούγανε κλασική μουσική και πηγαίνανε στο θέατρο και στη λυρική σκηνή της χώρας τους. Αυτή ήταν απολύτιστη όμως.
Ναι.
Άρα λοιπόν βλέπετε...
Αλλά αυτό δεν αναιρεί την αξία των πολιτιστικών έργων τα οποία ακούγανε μετά.
Όχι. Γι' αυτό είπα και εγώ ότι θα πρέπει να τα λέμε όλα. Άρα η καλλιτεχνική δημιουργία είναι ένα στοιχείο του πολιτισμού που πρέπει να συνοδεύεται και με άλλα πολιτισμικά στοιχεία. Δεν μπορώ να σκοτώνω όποιον γύρω μου και επειδή ακούω κλασική μουσική είμαι πολιτισμένος, επειδή πηγαίνω θέατρο. Έτσι πρέπει να συνοδεύεται και μια άλλη έννοια εκτός της καλλιτεχνικής δημιουργίας που λέγεται πολιτισμός.
Μια συνέπεια πρέπει να υπάρξει.
Είναι κάτι πολύ ευρύτερο ο πολιτισμός από την καλλιτεχνική δημιουργία. Λέω όμως τώρα το εξής, ότι για σκεφτείτε, ένας πολίτης πλέον που γνωρίζει ότι οτιδήποτε βλέπει γύρω του μηδέν εξαιρουμένη στις ύλες των άλλων ανθρώπων. Μηδέν εξαιρουμένη τη ίδια τη ύλη του εαυτού του. Είναι μια εικόνα, ένα μάτριξ και δεν είναι πραγματικότητα. Γιατί η πραγματικότητα μας δάσκει σύγχρονη φυσική. Είναι πολύ, ας πούμε, για τον άνθρωπο. Δεν είναι η ύλη του. Η ύλη του είναι μια απεικόνηση. Είναι μια εικόνα. Η ύπαρξη αυτού που λέμε άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο μες στο σύμπαν, τετραδιάστατο, μη ευκλήδιο, που εμείς αντιλαμβανόμαστε μια απεικόνησή του πάνω σε μια ψευδέστηση που φτιάχνει ο εγκέφαλός μας. Άρα καταλαβαίνετε αυτός ο άνθρωπος.
Πού να το καταλάβω αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι,
όταν το καταλάβει ο άνθρωπος όμως ότι αυτό για το οποίο πάσχει, το ρες, είναι απλώς μια εικόνα, σας ρωτώ. Αν το ρες ήταν η πρώτη αξία, θυσιάζει την αξιοπρέπειά σου. Αν το ρες όμως φύγει από την πρώτη αξία και γίνει δέκατη, γιατί το ρες πάντοτε θα είναι μια αξία, την έχουμε ανάγκη, γίνει δέκατη, δωδέκατη, θα θυσιάζει την αξιοπρέπειά σου.
Όχι, θα θυσιάζει κάτι άλλο που είναι πρώτη αξία.
Αν ξέρεις ότι το σύμπαν είναι άχρονο και ότι απλώς αυτό που λέμε θάνατος είναι μια μεταβολή της κατάστασής σου, θα φοβάσαι το θάνατο?
Ναι.
Δεν τον φοβόμαστε, θα τον φοβόμαστε με την έννοια...
Της άγνοιας.
Όχι της άγνοιας. Και εμένα το παιδί μου αν φύγει στην Αμερική και ξέρω θα το ξαναδώ ποτέ στη ζωή μου πια, ποτέ, ούτε θα του μιλήσει τίποτα, είναι θάνατος. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους θάνατο. Λέω για θάνατο, όπως τον συνειδητοποιούμε τίποτα στην ανυπαρξία και στο τίποτα. Εάν δεν φοβάσαι ο ίδιος άνθρωπος, ότι ξέρεις ότι δεν πεθαίνεις.
Ναι.
Άρα τι γίνεσαι, είσαι δύσκολα χειραγωγούμενος. η σύγχρονη φυσική και η σχέση τη σύγχρονη φυσική.
Γιατί άστραψε φως και γνώρισε να νιώσει τον εαυτό του, που έλεγε ο ποιητής μας.
Ακριβώς. Αλλά λοιπόν, η σύγχρονη φυσική πρικοδοτεί τον άνθρωπο με πειραματικές γνώσεις που τον κάνουν λιγότερο χειραγωγούμενο. Άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται ή φοβάται όλο και λιγότερο γίνεται χειραγωγούμενος. Μια τέτοια επιστήμη που έχει τέτοια επίδραση επάνω στα κοινωνικά συστήματα, τις θεολογίες, αλλά και την ίδια τη φυσική, τις ίδιες θετικές επιστήμες, δεν είναι ακόμα αποδεκτός από τη δυτική κοινωνία. Επειδή όμως οι πολίτες αρχίζουν να εξοικειώνονται, βλέπετε ότι υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του δυτικού πολιτισμού και των πολιτών οι οποίοι πλέον γίνονται συνειδητοί πολίτες. Δηλαδή, λέμε σήμερα στην επιστήμη και στην αστροφυσική, όλα στο σύμπαν είναι ένα. Η έννοια της τομής των εξατομικευμένων αντικειμένων, δηλαδή και των ανθρώπων, εγώ, εσείς κτλ., είναι μια ψευδαίσθηση, γιατί δεν μπορώ να αντιληφθώ το υλικό που βρίσκεται μεταξύ μας. Αν όμως εγώ συνειδητοποιήσω πολύ καλά αυτή τη σύνδεση της ολότητας, το τι αλληλεγγύη είναι ένα φυσικός νόμος. Δηλαδή τι κάνω, δεν μπορεί να πάσχει το χέρι μου, πάσχω ολόκληρος. Μπορώ να κόψω το χέρι μου χωρίς να πάσχω ολόκληρος?
Όχι βέβαια.
Όχι. Αυτό όμως πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλο το σύμπαν είναι ένα. Ό,τι κάνω σε κάποιον γύρω μου ή σε κάτι στη φύση, μου λέει οικολογία. Όχι, οικολογία είναι η σχέση σου με τον άνθρωπο. Όλα στο σύμπαν είναι ένα. Κόψε το δάσος. Φτιάξε και το σπίτι στο ρέμα, θα πνιγείς. Δεν σε τιμωρεί κανένας Θεός. Είναι φυσικός νόμος.
Ναι.
Άρα καταλαβαίνουμε ότι πανωσιάζει ο νόμος ολικότητας της σύγχρονης φυσικής. Όλα μέσα στο σύμπαν είναι ένα. Άτμητο είναι. Αδιαίρετο. Τις διαιρέσεις κάνει το κεφάλι μου μόνο. Αλλάζει κοινωνικές συνθήκες. Αλλάζει αξίες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι η σύνδεση της κοινωνικότητας του ανθρώπου και της ύπαρξης του ίδιου του ανθρώπου με τη σύγχρονη φυσική, αλλά να μας τα συνδέσουν αυτά. Δηλαδή αυτός ο φυσικός νόμος τι επίδραση έχει πάνω στον άνθρωπο τον ίδιο και πάνω στην κοινωνία του ανθρώπου. Όχι αποκομμένη η επιστήμη μόνο στην παραγωγή τον ακονομάμε,
ναι,
αλλά τι σχέση έχει με τον καθημερινό άνθρωπο και τι του διδάσκει. Mm-hmm.
Ο οποίος πρέπει να φύγει από την εικόνα σκέτο. Διότι αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση μέσα από όλη αυτή την κουβέντα που βγάζουμε ότι...
Είναι δύσκολο.
Ότι τη στιγμή που, όπως εξηγήσατε, αυτό που βλέπουμε είναι η εικόνα των άλλων ανθρώπων. Η εικόνα τους, γιατί ουσιαστικά όλα είναι ένα.
Ναι, αλλά εμείς δεν κρίνουμε τους ανθρώπους από την εικόνα.
Ναι.
Άρα λοιπόν τώρα, αν ξέρεις φυσική, δεν θα βλέπεις τον άλλο άνθρωπο μόνο σαν εικόνα. Θα το βλέπεις και σαν εικόνα, μην τρελαθούμε.
Πέραν τούτου, αυτό, αν το γράψετε και το κυκλοφορήσετε στο ίντερνετ,
ναι,
δεν λέω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν λέω στο Facebook, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω σε ένα site, στο ίντερνετ. Ναι. Πρέπει οπωσδήποτε να το διακοσμήσετε με μια-δυο ωραίες φωτογραφίες ή μια-δυο πολύ ενδιαφέρουσες εικόνες και διαγράμματα, γιατί δεν θα το δει κανείς.
2,5 εκατομμύρια βλέπαν το ιστολογιό μου. Έχουν χτυπήματα, ναι, στα 2,5 χρόνια που το άνοιξα.
Είχατε όμως εικόνα.
Τα πάντα. Βίντεο, ναι, πράγματα, τα πάντα.
Αυτό.
Και θέλω να πω ένα τελευταίο, έτσι για να ιντριγκάρω, μ' αρέσει η ιντριγκά έτσι. Ξέρουμε από το γυμνάσιο, πρώτο γυμνασίου, ότι αυτό που λέμε στερά ύλη, το 99,9% είναι κοινός χώρος.
Ναι, το ξέρουμε αυτό. Και αυτό μπορεί και να το συνειδητοποιήσει κάποιος.
Ακριβώς. Ρωτάω λοιπόν τώρα εγώ, γιατί δεν βλέπουμε τρύπες στον τοίχο? Και επειδή και εσείς και εγώ είμαστε ύλη στερά ύλη.
Ναι.
Άρα το 99,9% είμαστε κοινός χώρος. Γιατί δεν βλέπουμε τις τρύπες μας? Έτσι, να βλέπουμε έναν άνθρωπο τρυπητό.
Και νόμες στο κεφάλι μας.
Τρυπητό. Άρα, ποιος είναι ο φυσικός νόμος εκείνος που απαγορεύει να δούμε τις τρύπες? Ο νόμος αυτός δεν είναι σημαντικός, είναι ανθρώπινος νόμος. Ο νόμος της βιολογίας μας. Άρα λοιπόν ρωτάω, έχουμε απαντήσει, αλλά δεν έχουμε χρόνο να απαντήσουμε και εδώ. Πρέπει να μας απαντήσουν οι δάσκαλοι μας στο δημοτικό σε αυτά τα πράγματα, γιατί τα ξέρουμε εδώ και 100 τόσα χρόνια τις απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα.
Ναι.
Γιατί δεν βλέπουμε το κενό? Άρα, αφού δεν μας κανένας δάσκαλός μας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή δεν ξέρω στο πανεπιστήμιο, δεν μας έχει εξηγήσει γιατί δεν βλέπουμε τις τρύπες, τις άπειρες τρύπες μες στην ύλη, εμείς συνεχίζουμε και λέμε υπάρχει ύλη. Άρα εμείς είμαστε ηλικοί άνθρωποι. Όχι. Κατά 99,9% είμαστε κενός χώρος με ιδιότητες όμως, τις οποίες αναλύσουμε αυτές τις ιδιότητες, θα νομίζουν, όπως πάρα πολλοί και ακόμα και οι συναδελφοί μου, ότι μιλάμε για μεταφυσική. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για μεταφυσική, μιλάμε για σύγχρονη φυσική, για κβαντική φυσική, για σχετικότητα, για θεωρία του πληθωρισμού, φυσική του κενού, που αυτά είναι άγνωστες λέξεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, διότι δεν οδηγούν σε οικονομικά αποτελέσματα ακόμα.
Λοιπόν, ένας νέος πολιτισμός ο οποίος ανατέλει, νομίζω ότι όσοι μας ακούσαν από την αρχή μέχρι τώρα βλέπουν τον τρόπο με τον οποίο τον βλέπετε να ανατέλει. Δεν θα ρωτήσω πότε πρόκειται να υπάρξει.
Να απαντήσω, γιατί εγώ δεν είμαι πολιτικός.
Είναι εντελώς σχετικό
όποιος με το λέει, πότε. Όποιος λέει αυτό, όχι, αυτό είναι στον χρόνο τώρα που ξέρουν οι άνθρωποι. Όποιος ακούσουμε να μας λέει αλλαγή εδώ και τώρα, λέει
δεν
ψέματα.
Αυτό δεν,
εγώ
δεν
μιλάω για μια αρχή η οποία μπορεί να κρατήσει 100 χρόνια.
Ναι.
Μόνο οι πολιτισμοί δεν αλλάζουν εδώ και τώρα.
Ναι.
Τα οικονομικά δεδομένα μπορούν να αλλάξουν, ο πολιτισμός όχι.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο λέω και επιμένω, ότι το πρώτο βήμα πρέπει να γίνει τώρα και όχι όπως οι παλιοί να το αφήσουμε για την επόμενη γενιά πάλι.
Μάλιστα.
Πρέπει εμείς να θυσιαστούμε. Δεν θυσιαζόμαστε. Σιγά το Matrix είναι. Μια χαρά θα περάσουμε και μετά. Για να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν αυτόν τον πολιτισμό.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται, αν είναι ακριβώς θυσία αυτό που λέτε.
Όχι, δεν είναι, υποχρέωση είναι.
Υποχρέωση είναι και μπορεί να είναι και καλό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
Όχι, όταν λέω θυσία, η θυσία δεν είναι κάτι κακό.
Ναι.
Στη θυσία πηγαίνουμε εμείς, γι' αυτό λέμε εμείς οι Έλληνες, έχουμε άλλη λογική. Στη θυσία πηγαίνουμε τραγουδώντας. Εμείς οι Έλληνες, όταν πεθαίνει κάποιος, χορεύουμε.
Ναι, δεν ξέρω.
Τραγουδάμε.
Είναι αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής, ναι. Τι είναι αυτή η θυσία και ποια είναι η έννοια της.
Λοιπόν, κύριε... Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Δανέζη.
Χάρηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας.
Ωραία, περνάμε πραγματικά.
Ναι, ωραία, ναι.
Αλλά μπορεί ο χρόνος να είναι σχετικός, ραδιοφωνικός χρόνος δεν είναι.
Ναι, είναι... το καταλαβαίνω πολύ καλά.
Όπου να είναι τελειώνουμε, θα τελειώσουμε με μουσική, θα τελειώσουμε με Ρίμσκι Κόρσακοφ και Σεχραζάντ το άλλος πλανήτης, άλλη αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο για το 2016. Η επόμενη εκπομπή είναι 2017. Θα μάθετε περί τίνος πρόκειται.
Και πρέπει να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, με υγεία, κουράγιο, ελπίδα και αισιοδοξία.
Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Και κυρίως αισιοδοξία. Τα άλλα τα θεωρούμε όλοι,
ξέροντας,
τα λέμε.
Ξέροντας τα δύσκολα όμως που μας περιμένουν.
Τα δύσκολα τα βλέπουμε.
Ακριβώς, ναι.
Τα δύσκολα έχουν έρθει.
Ακριβώς.
Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπάρχουν δύσκολα και μπροστά μας και πίσω μας.
Και υπάρχουν ακόμα δυσκολότερα, τα οποία θα ξεπεράσουν πως πάντοτε.
Θα δούμε. Γιατί να είναι σίγουρα δυσκολότερα. Αφήστε. Ας ακούσουμε την Σεχραζάδια φινάλε και τα λέμε άλλη φορά. Διότι αν πιαστούμε από μία από τις κουβέντες αυτές, κυρίες και κύριοι, θα φάμε και την επόμενη ώρα. Γεια σας και καλή χρονιά. Καλή πρωτοχρονιά.